ካብቲ ኣብ ከባቢ ብሉናይልን ከባቢ ደቡባዊ ኮርዶፋ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ዕጡቃት ሓይልታትን ናይ ሱዳን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ህወቱ ንምድሓን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ናብ ኢትዮጵያን ዝመዛበል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኣጓኒፎ ንዘሎ ኩለ መድያዊ ሽግር ንምብዳህ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝተመዛበሉን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቆቦም ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ብጠቕላላ 185,000 ሱዳናውያን ዝተማልአ ደገፍ ንምቕራብ ተወሳኺ $145 ሚልዮን ከም ዘድሊ ይሕብር። ካብ ወርሒ ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ዝተመዛበሉ 130,000 ሱዳናውያንን ኣብ መባእታ 2012 ዓመተ ምህረት ዝተመዛበሉ ካልኦት 30,000 ዘመልከተ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ላዕለዋይ ድርገት ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ከባቢ ሱዳን ዕለት 6 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 20,000 ዝግመቱ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንድሕነት ህወቶም የተኣማምኑ ናብ ዝበሃሉ ከባቢታት ከም ዘጓዓዘናት ዘኻኺሩ ነቲ ህዝቢ ናብ ውሑስ ከባቢ ምጓዓዝ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረታዊ ኣድላይነት ምምላእ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምእንቲዚ እቲ $145 ሚልዮን ኣብ ኢትዮጵያ ንደቡብ ሱዳንን ንተመዛበልቲ ሱዳናውያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ስደተኛታት ንተመዛበልቲ ላዕለዋይ ድርገት ንናይ 2012 ዓመተ ምህረት ኩለ መዳያዊ ናይ ረድኤት መደብ ንመሳለጢ ኣብ ዝመደቦ 269.1 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ምዃኑ የመልክት።